говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. Ви слухаєте Радіо Свобода і в ефірі «Вечірня Свобода». Місце, де зіткаються різні думки, точки зору, де ми можемо сперечатися. Сьогодні, як у нас буває щотижня, прес-клуб Радіо Свобода, але він, я його називаю унікальним, тому що постійно тут приходили журналісти, які, не відриваючись, стежать за Верховною Радою, урядом і таке інше. А сьогодні прийшли журналісти, які собі тихо сидять в барикадах і пишуть про цю останню барикаду, які пишуть про культуру. Сьогоднішні гості Радіо Свобода – це Леся Ганжа, оглядач журналу «Телекритика», Юрій Рибачук, редактор відділу «Культура» газети «Коментарі», Юрій Макаров, телеведучий, головний редактор журналу «Український тиждень». Ми будемо говорити, метафора чи не метафора, зона культурного лиха, якою проголосили митці не так давно Україну. Про це за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь свіжі новини з України і світу. Їх для вас підготував мій колега Василь Зілгалов. Доброго вечора, Василю.
Дякую, Юлія. З новинами також справжнє лихо, тому що їх цілий вал впливе. Насамперед, анонси деяких сьогоднішніх повідомлень. Депутати Верховної Ради України змінили спосіб голосування за прем'єр-міністра України. Угода про спрощений візовий режим між Україною та ЄС стане чинною з 1 січня. Україна має шанс приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО навесні на Бухарестському саміті Альянсу. Мінськ готовий підтримати Москву у її протистоянні зі США щодо ПРО. Європейський Союз сьогодні ухвалив рішення про відправку поліцейської цивільної місії до Косова. Так, про ці та інші новини в наших подальших інформаціях, насамперед про події в Україні. Депутати Верховної Ради змінили спосіб голосування за прем'єр-міністра. Спікер буде за алфавітом називати депутатів, вони підніматимуть руки і казатимуть про своє рішення. Представник блоку Юлії Тимошенко Олександр Турчинов сказав сьогодні.
Сьогоднішнє голосування ви бачили, да? 227 голосів у коаліції постійно висвітлювалось, і тут ніяких зауважень до коаліції не може бути. Ми не хочемо, щоб потім хтось або висмикнув картку, або хтось звинуватив, що хтось за іншого тиснув на кнопку і так далі, і так далі. Саме для того, щоб не було жодних звинувачень, щоб була чиста юридична процедура, ми провели це рішення.
Це був Олександр Турчинов від блоку Юлії Тимошенко. Опозиція не заперечує проти зміни процедури голосування за прем'єра, ось що сказав представник партії регіонів Нестор Шуфрич.
Процедура була змінена в спосіб, встановлений регламентом, тобто голосуванням системою Рада. Все відбулося згідно регламенту, як ми це і вимагали. Системою Рада проголосували зміну способу голосування, і зараз коаліція має право для ще більшого контролю над своїми членами відповідно і проголосувати.
Сьогодні парламент вирішив голосувати за прем'єра і склад уряду наступного вівторка. За такий порядок денний на 18 грудня проголосувало 274 народних депутати. Угода про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом стане чинною з 1 січня, незалежно від того, чи ратифікує її Верховна Рада. Про це сьогодні у Києві домовилися експерти Міністерства закордонних справ України та Європейської комісії. І про це повідомив голова консульської служби МЗС України Борис Базилевський.
Президент України вніс на ратифікацію цю угоду з питань віз як першочергову на розгляд Верховної Ради України. Крім цього, ми інформували Європейську комісію про те, що ми завершили внутрішньодержавні процедури щодо введення в дію угоду. Ця угода за рішенням Європейської комісії вступає в дію з 1 січня.
Нагадаю, Рада міністрів ЄС ратифікувала угоду з Україною про спрощення візового режиму, і це є останній етап її ратифікації. Після цього документ має розглянути Верховна Рада України. Угода передбачає збереження ціни на візи для українців у 35 євро, а для певних категорій громадян вони будуть безкоштовними. І ще одна інформація до цього. Сполучені Штати Америки оголосили сьогодні про те, що вони збільшують плату за візні неміграційні візи зі 100 до 131 долара з 1 січня наступного року. Україна має шанс приєднатися до плану дій щодо членства в НАТО навесні на Бухарестському саміті Альянсу. Про це можливо лише за умови порозуміння у цьому питанні усіх гілок влади, заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Веселовський.
Фландії щодо членства не означає вступ в НАТО, означає тільки те, що Україна може готуватися і доводити свою готовність до стандартів НАТО. Виконання цього плану триватиме не рік і не два, напевне, тому що йдеться про велику державу, великі збройні сили і не тільки збройні сили. Вся система безпеки і вся система військової організації держави повинна бути адекватна стандартам НАТО. І коли буде визнано виконання, тільки тоді можна приступати до питання про членство.
Радіо «Свобода» про події у світі.
І на завершення ще одна вістка з Європи. Європейський Союз ухвалив сьогодні на саміті у Брюсселі рішення про відправку до Косово поліцейських у кількості до 2000 осіб і цивільної місії, як тільки надійде запрошення ООН чи місцевої влади у Пріштині. Європейський Союз також підкреслив, що має наміри відігравати активну роль у майбутньому Косово. Також на сьогоднішньому саміті ЄС на найвищому рівні було вперше запропоновано перспективу членства в ЄС для Сербії, яка, як відомо, залишається на позиції незгоди щодо незалежності Косово, яке є нині частиною її території. Юлія, на цьому у мене все. Дякую.
Дякую, Василю. Це були свіжі новини з України і світу. З ними нас знайомив мій колега Василь Зілгалов. Отже, вечірня свобода і сьогодні прес-клуб. Ми говоримо, що в Україні з культурою і чи є Україна культурою, зоною культурного лиха. Сьогодні гості, журналісти, оглядачі, які пишуть про культуру, що ж з нею коїться. Це Леся Ганжа, оглядач видання «Телекритика», Юрій Рибачук, редактор відділу «Культура» газети «Коментарі» і телеведучий, головний редактор журналу «Український тиждень» Юрій Макаров. Понад 70% європейців, це дані одного з останніх досліджень Європейської комісії, не уявляють свого життя без культури. Ну, очевидно, і не йдеться про тих, хто завжди слухає музику Арнольда Шонеберга, чи аналізує картини нідерландця Брейгеля, чи зануряться у кіно Грінуея. Таких у Європі, кажуть, не більше десь 2%. Ясно, йдеться, що про культуру масову у тих світах, де не закривають книгарні задля галерей спідньої білизни, не виганяють митців з майстернь, де видається більше, ніж 0,8 книжок на душу населення. Ну, а наш світ – це от, коли повідомлення йдуть, як з фронтів. От сьогодні відкриваю стрічку Інтерфаксу. Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника пан Королевець заявляє, закликає припинити руйнування Києво-Печерської лаври. І йдеться про роботи, які ведуться Свято-Успенським монастирем, там, де забиваються ці палі, і йде руйнація нижніх печер. І от пан Королевець повідомив, що загалом, оця цифра вражає, сьогодні 66 об'єктів цього культурного заповідника зазнали, більше ніж половина цих об'єктів зазнали змін. Це тільки сьогоднішнє повідомлення. Всі ми пам'ятаємо, нещодавно була історія з Київською фортецею, Мазепинськими валами, з книгарнями і так далі, і так далі. Ну, запитую у вас, це зона культурного лиха, чи це війна? Що це таке? Давайте до метафор, а потім від метафор до справи, хто перший. Юрій Рибачук, за та коментарі.
Юлія, ви знаєте, ви щойно сказали про європейців, які не мислять своє життя без культури, а я одразу згадав свіжу статистику, вірніше, свіжу аналітичну інформацію із центру Разумкова, де було, який представив доповідь про дотримання прав людей в Україні, тобто результати опитування. І за результатами цих опитувань більша частина українців вважає, що їхні культурні права абсолютно не порушуються. І ці права для них є на якихось
останніх...
Пане Рибачук,
ми щасливі, тому що в Росії, наприклад, переважна більшість людей вважається, що не порушуються їх громадянські права. Тому, вибачте, тут ми, я думаю, що в кращій ситуації. Леся Ганжа, тоді до вас запитання. Власне, ми вже говорили про метафори. Це сильна метафора чи ні? Чи все-таки Україна, скажімо так, зона культурного лиха, крапка?
Я взагалі противник метафор, тому я, в принципі, вважаю, що це метафора, там, хай вона буде там сильна чи не сильна, вона справді сильна, але вона повинна сколихнути громадськість. Але насправді, якщо ми говоримо про перехід від метафор, да, від діагностики ситуації до дій, то мені видається, що все-таки дії повинні бути перенесені в ту площину, в якій відбувається саме лихо, там руйнівні дії. А руйнівні дії відбуваються на площині якраз економіки, економічного простору. Адже ми бачимо, що чому це відбувається, да? Там, чому руйнують лавру, чому відбувається будівництво, закривають книгарні, тому що це чому виселяють галереї. Тому що в Києві є надзвичайно дорогою нерухомість і надзвичайно дорогою земля, на якій перебувають власне ці пам'ятки, і чомусь земля виявляється дорожчою за культуру. І і тут повинна бути взагалі то ключовою роль держави, да, яка втручається таким незалежним регулятором між культурою так і та економікою. Держава чомусь не втручається.
Чи виключається?
І ми можемо говорити про те, що взагалі та корупція в Україні зашкалює, да, всі можливі межі. Можемо не говорити, тому що в нас немає для цього документів, щоб ми сказали, той взяв хабар за те, щоб на цьому місці було там замість галереї, там певної, наприклад, галереї Карася, виник якийсь бутік, да? Чи це було віддано там, ця книгарня була віддана для магазину білизни, наприклад, як ви сказали, Юля. Ми не маємо цих документів, журналісти. Немає цих документів для того, щоб говорити, кому це вигідно. Але ми говоримо, що є певна константа. Є домінування економіки над культурою. І держава має втрутитися як регулятор в цю ситуацію.
І відповідь має бути економічними.
Да, я вважаю, що в принципі, якщо взагалі йдеться про те, щоб побороти цю ситуацію, і ми маємо вже тоді подолати культура, да, і ті люди, які вважають, що їхні культурні права порушено все-таки. А не ті, які вважають, що їх не порушено. Вони мають об'єднатися довкола ідеї, що ідею треба себе треба відстояти в суді. І об'єднатися довкола певного там зразково-показового суду.
Я слухачам поясню, звідки взялася ця метафора. Низка митців, передусім книговидавці, письменники брати Капранов започаткували, як це сказати, рух, так, опору, можна сказати, Україна, як зона культурного лиха. І от зараз ми використовуємо цю метафору чи термінологію. До запитання до Юрія Макарова, те саме, що прийшов час метафор, так?
Ні, я вважаю,
сенсі культурного опору.
Я вважаю, що метафора так само, як Леся, до речі. Це лише інструментарій, з яким треба поводитися дуже обережно, бо можна наворочити. От, і оскільки це наш улюблений жанр ламентації, плач за ненькою, слух всієї громади і зацікавленої, і незацікавленої, настільки вже втомлений цими сильними засобами, що можна кричати ще сильніше, але по людського голосу і у вигуків є певний поріг, за яким наступає або глухота, або божевілля. Тому варто перевести всю цю розмову в дещо інший реєстр. Врешті-решт, чи вважаємо ми, що культурна складова є фактором безпеки держави? Якщо так, я хочу просто побачити конкретну людину, яка скаже, що ні. Якщо ми вирішуємо, що так, культура є фактором безпеки держави, тоді наступний крок. Чому наша держава не дбає про свою безпеку? В такому ключі я готовий про це говорити і наводити там різні аргументи на користь того чи іншого, там, скажімо, державного мужа, який вважає, що там, скажімо, не потрібно захищати українську мову взагалі. Кажеться, це на рівні віце-прем'єра з гуманітарних питань. І, на жаль, без жодних лапок, з гуманітарних питань. Так вважає людина, історик за освітою, кандидат чи, може, вже доктор історичних наук. Тоді, значить, зрозуміло, тоді ми можемо йти у внутрішню еміграцію і казати, що у вас своя держава, у нас своя держава.
У вас своя культура, в нас своя культура.
Оскільки поки що ми виходимо з того, що наша держава спільна, і особливо після 2004 року в певної категорії людей з'явилися певні ілюзії щодо їхньої відповідальності за долю держави знову з'явилися ірозії, і вони поки що не загасли. Значить, я думаю, що варто переводити розмову в такий реєстр. Цю розмову можна вести дуже повільно, дуже спокійно, і просити там певну частину відповідальних людей, яка, чорт забирай, існує на мої податки. От що ти зробив для того в якості, значить, того чи іншого державного мужа? Що ти зробив для того, щоб подбати про безпеку моєї держави?
Пане Макаров, але може ще ж бути і пропозиція. Ми зараз говоримо, що пропонується, скажімо так, митцями, тому що від держави, чи бачите ви культурну політику від держави? Ви самі відповіли на це запитання?
Ні, я сьогодні, скажімо, сьогодні культурної політики в держави, як такої цілісного якогось там, чи то документу, чи то декларації, чи то кодексу, я його не знаю, я його не бачу.
Намірів держави ви не знаєте?
Ні. Ну, можливо, там на рівні законодавства щось там.
Є документ, є звіт про національну культурну політику, затверджений Радою Європи у Страсбурзі. І де це такий товстий документ, де все описано, як у нашій державі.
Уявлення про культурну політику, так, що... і реальність. Але мені здається, що ми все-таки, у нас тут формат прес-клубу, і ми повинні зрозуміти, що повинні робити журналісти, по суті, да? Між тим, що держава залишається бездіяльною в конфлікті, а митці, да, вони волають про допомогу, вони говорять, стоп, мене позбавляють сьогодні галереї, ми можемо вести культурну дискусію спокійно, да? От як ми з вами тільки ж... пропонуємо їм. Вони говорять, ми, звичайно, спокійно готові вести з вами дискусії, але мене позбавляють галереї, мене позбавляють книгарні, мене позбавляють тих засобів до праці, умовно кажучи, які потрібні мені як митцеві. І отут, мені здається, у журналіста дуже-дуже складна позиція, тому що, по суті, сьогодні культурний журналіст, він не може писати тільки про культуру. Я кажу, що мені за цей рік, який ми прожили, 2007 рік, мені довелося вивчити Господарський кодекс України. Через те, що я весь час пишу про те, що про нерухомість, про проблеми виселення з приміщення і про проблеми землевідводів. І оце мене дуже сильно непокоїть як культурного журналіста.
Власне, це і логічно, тому що ми пишемо не просто про культуру, про події культури, а ми пишемо про культурну політику і проблеми землевідводу чи оренди приміщень, вони так чи інакше пов'язані із власне проблемою самих митців, тому що вони орендують ці приміщення на законних підставах, опираючись на чинне законодавство із тих чи інших проблем. Тому нам доводиться і в це вникати також.
Я просто хочу з'ясувати, що може бути поворотним моментом у ставленні держави до цього. Це має бути? Ініціатива митців, активність медіа, журналістів, що має бути?
Чи та громадськість, яку закликають на збори, надзвичайні збори України, зона культурного?
Що або хто?
Значить, по-перше, я мав на увазі не Лесечку, я мав на увазі не дискусію. От дивіться, була
дискусія
дискусія сама собою, але та розмова, про яку я вів, про державну безпеку, вона передбачає зовсім інші акції. Ну, скажімо, от ви пам'ятаєте, ти навіть, здається, брала участь в тій акції під стінами Кабміну роки з 3 тому.
Спалення рукописів.
Так,
рукописи не горять,
так?
Да?
Коли палили...
Теж сильна метафора.
Палили рукописи і смажили на них шашлики під Кабміном. І, до речі, здається, брати Капранови також в цьому брали участь. От. Але це було дуже конкретно спрямовано. Був Микола Янович Азаров, який, може, не дуже вдало висловився, але він сказав те, що він сказав. Він тоді сказав, що ми, значить, заохочуємо, нібито ми маємо заохочувати українську, значить, літературу, а заохочуємо порнуху, сказав віце-прем'єр, от, і скасував. Там складний механізм,
податки,
так,
да,
але якщо спростити, скасував пільгове оподаткування книжки української. Mm-hmm. От тоді вийшли видавці і цілком конкретно послали меседж віце-прем'єру, і цей меседж був почутий. Я розумію. Тобто, в кожному такому випадку завжди є ім'я по батькові і прізвище якогось конкретного зацікавленої людини, яка робить те чи інше, як нам здається, неподобство. І в такому разі ну, це просто обов'язок журналіста знайти, якщо він займається цією темою, якщо вона його чіпляє, от, знайти це, значить, ім'я по батькові і прізвище, і до нього звернути, відповідно, ці запитання щодо безпеки держави. А я вважаю, що це питання безпеки
ну,
держави.
Ну, от добра ж справа, в принципі, в цьому всій акції є, лись, ну, от склали, наприклад, реєстр на цьому сайті «Культура», реєстр по регіонах, де в якому селі закрили елементарну бібліотеку, клуб, перепрофілювали і так далі. Позитиви є от, так, от такої ініціативи?
Ні, так дай їм Боже здоров'я. Позитив,
звичайно, є. Ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо картину, принаймні, перед собою. Це безумовно.
Що найбільше не в клубах, розумієте? Все-таки я от з тих людей, які будуть все-таки просити відділяти проблему сільських клубів від проблеми зруйнованої надбрамної церкви над Києво-Печерською лаврою, тому що ми говоримо про нищення пам'яток, про те, що не відновне. Тому що клуб ми завтра можемо відкрити в іншому будинку. Розумієте, Юлія?
Да.
І тому що клуб – це все-таки справа громади. От сьогодні їй так. Не треба клуб, його закрили. Так. А завтра їй буде треба. Вони його відкриють. А надбрамну церкву Києво-Печерської лаври знову не побудують. І,
чому побудують?
Ну, побудують, але це вже буде просто... Ну,
і ти навіть уявляєш, як вона виглядати.
І десятину церкву можуть, до речі, побудувати. А що, побудують, може, тому, що немає дискусії? Взагалі у нас просто пішла...
У нас є дискусія, але в нас є надприбутки від будівництва, розумієте, Юлю? І мені здається, що це є найважливішим. Нас зараз, по суті, культурну складову держави наразі душить економічна складова. І це проблеми, які на сьогоднішній день є невіддільними. Я ж кажу, що нам треба вчити зараз сьогодні. Для того, щоб писати про культуру, треба вчити господарський кодекс. Це є дуже проблематично.
А мені здається, що дискусія, яка потрібна, у якій культурне середовище давно вже відчуває проблему, це дискусія щодо проблем модернізації української культури. Це, звичайно, це повинно йти, але це ну, немає такого безпосереднього стосунку до теми нашої сьогоднішньої до ситуації із закриттям галерей.
Із культурним лихом,
яке галеристи там, книгодистриб'ютори відчувають на своїй шкірі, так би мовити. Мені здається, що проблема із ними дещо в іншому. Не тільки в економічних чинниках, але й в політичних. А саме у слабкості, чи я би сказав, повній відсутності громадського контролю за прийняттям політичних документів, які стосуються власне
галузі
культури.
Ну, я це мала на увазі, дискусія, яка попереджає.
Тому що, добре, приймався закон про бюджет. І це кожен, хто проаналізував би цей закон, міг би здогадатися, що така ситуація виникне. Але лихо з'явилося, тобто лемент здійнявся уже тоді, коли закон було запущено, і галеристи отримали листи, так би мовити, звільнення.
А що наступний бюджет говорить про це?
Дивіться, це проблема, зокрема, і журналістського середовища, бо серед нас трьох, я боюся, що серед нас чотирьох, що Леся єдина, яка вивчила господарський кодекс.
Ні, не вивчила, але принаймні.
Але Леся, мабуть, зазирнула в бюджетну орієнтовний 2008, що Леся там?
Це, ну, умовно кажучи, не я зазирнула, але я читала аналітичну інформацію з цього приводу. В принципі, от якраз завдяки ініціаторам, якраз таким людям, як брати Капранови, які починають здіймати хвилю, і якраз Євген Карасі, чию галерею було закрито, і які подавали купу звернень, до речі, з приводу 118 статті, яка...
Йдеться про оренду на конкурсних засадах. Я вам треба пояснити слухачам, що, власне, виграють, здогадатись неважко, хто виграє такий конкурс, так?
Угу. І забудуть не якраз некультурні установи. Так. В наступному, в 2008 році, ця стаття вже є 75-та, так звана, і за указом президента там додалася фраза про те, що в конкурсі не беруть, поза конкурсом виграють культурні заклади.
Але не кажіть гоп, бюджету ще немає.
Але симптом в тому, що ця поправка з'являється уже після того, як закон запускається у дію, і коли він починає діяти, і коли фактично вже доводиться виставляти транспаранти на галереях, коли люди в якомусь камуфляжі там вночі вриваються. Тобто немає цього випереджального кроку, немає громадського контролю з боку громадських організацій, які могли би, ну так би мовити, профілактично це.
Юрію, а можна попередньо згадати, що по суті громадський контроль за діями держави, яка по суті виходить і не дбає, да? про те, щоб ці культурні установи, вони працювали, вони були, да?
Звичайно.
Тобто ми тут, хто кого контролює, по суті?
Ні, ну проблема насправді ще й, насправді проблема, ну, поза межами, так би мовити, культури, як певного виду
поля,
діяльності.
Да?
А культури радше як ментальності, тому що загалом проблеми, відверто кажучи, в політичній культурі. Бо будь-який з цих скандалів...
Тільки хотіла спитати.
Будь-який з цих скандалів коштував би в, ну, в більшості європейських країн, про які ми маємо певне уявлення, коштував би кар'єрі. Кар'єри будь-якому політики.
У нас і найбагато гучніші скандали так. Не коштували кар'єри нікому.
Так я, власне, про це і кажу. Немає зворотнього зв'язку.
Послухайте, ну, хто пригадає з вас хоч одну останнього часу справу, яка б доведена була до суду? Ну, наприклад, за порушення там моїх прав як споживача, там, я не знаю, культури мається на увазі. От хто пригадає таке?
Я ж вам кажу, споживачі, тобто громадяни, не вважають, що їхні культурні права порушуються, тому і від їхнього імені ніхто не виступає, ніхто не звертається у суд. Оскільки я як громадянин України, я як українець, не можу в центрі Києва зайти в книгарню, купити українську книгу, тому що книгарні зникають, їх просто закривають. Це порушує це мої права? Так, порушує, але це вважаю тільки я.
А от про політичну культуру, давайте до поточного моменту. Вже були, я не знаю, чи здійсняться ці плани, яким буде наступний уряд. Там названо прізвище Василя Вовкуна як міністра культури.
І названо прізвище Ірини Геращенко як міністра культури.
Ні, от ближчий до правди, кажуть, оцей от список. Слухачам поясню, Василь Вовкун – це режисер масових дій, скажімо так, відомий. Він був режисером інаугурації Віктора Ющенка, у них є, скажімо так, контакт, довіра один до одного.
Ні, ну він ще, я просто заради справедливості хочу додати, що він ще режисер оперної постановки так. Богдан Хмельницький в Донецьку, «Балмаскарад».
І «Царь», тобто, це правда.
Так, тобто...
Так, це правда, і от пан Юрій приніс нам журнал свій «Український тиждень», там якраз інтерв'ю з ним. Тому от, я до вас хочу спитати, можна якийсь прогноз зробити? Ну, чи цілком ймовірно, що він стане міністром культури? Якийсь прогноз можна зробити, що це, якою він буде людина на цій посаді?
Я знаю, що от з мого з ним спілкування, принаймні професійно, і як журналіста, і ми там співпрацювали на цій трансляції Карміни Бурани на співочому полі в рамках акції «Київстара», так у мене враження від нього, як від людини цілком адекватної. Цілком адекватної. І людина, яка вміє відповідати за, там, якщо не мільйонні, то принаймні, а може і мільйонні бюджети. Тобто я думаю, що він якраз буде на своєму місці. Ну, в усякому разі, він буде значно більшою мірою на своєму місці, ніж будь-який актор, або будь-яка співачка. В усякому разі, 100%. Інша річ, що сам по собі механізм Міністерства культури, от я коли заходжу і спілкуюся окремо з кожною людиною, то здебільшого я зустрічаю там досить нормальних людей. Коли вони збираються докупи і починають діяти як певний колектив, то виявляється, що це люди великої руйнівної сили. Їх треба, значить, кидати там на подолання наслідків там,
культурного лиха.
Торнадо.
Я не маю наміру заступатися за Міністерство культури, але просто скажу, що це механізм, який діє за принципом радянським абсолютно. І будь-хто, чи пан Василь Вовкун, чи будь-хто, хто
чи
стане...
Чи ми вже мали приклад, наприклад, Богдан Ступка,
чудові співаки, чудові актори, потрапивши на цю посаду, вони абсолютно не можуть з цим механізмом впоратися, тому що він працює, це нелогічно.
Судячи з нашої дискусії, що це якісь неземні сили, які крутять цим лихом, крутять Україну. Ми закінчуємо цей ефір. Скажіть буквально, у кого, якщо є якісь думки з цього приводу, лаконічні. Найближчим часом зможемо зупинити ось цю навалу, дику навалу цих от повідомлень з фронтів? Будь ласка, Леся.
Скажіть, будь ласка, а от ви, наприклад, певні, да, що, наприклад, Верховна Рада у вівторок проголосує за прем'єр-міністра? Я, наприклад, не певна, да, і у мене немає такої підстави думати. Тому будь-яку певність, яку ми хочемо засвідчити в політичній площині, в економічній, ми на сьогодні не можемо мати.
Юрій Рибачук.
Звичайно, немає такої певності, тому що запущено безліч механізмів, і як з ними впоратись, поки що ніхто не знає.
Юрій Макаров, останній.
Я думаю, що певності немає, а надія є, тому що мені здається, що зібралася критична маса людей, які налаштовані на активність, а не на ламентації, чи, скажімо, в першу чергу на активність, а в другу чергу ламентації.
Це був Юрій Макаров, телеведучий, головний редактор журналу «Український тиждень», Леся Ганжа, оглядач видання «Телекритика», Юрій Рибачук, відділ культури газети «Коментарі». Це був прес-клуб. Ми говорили, чи є Україна зоною культурного лиха. З вами була я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже наступного тижня. Щасти!